ar ziņām vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. Francijas valdība varētu ieviest ārkārtas stāvokli valstī pēc vakar notikušajām vardarbīgajām sadursmēm Parīzē. Protestos pret degvielas nodokļa palielināšanu un dzīves dārdzību galvaspilsētā ievainoti vairāk nekā 100 cilvēki. Pavisam valstī demonstrācijās izgājuši desmitiem tūkstoši cilvēku. Prezidents Emmanuels Macrons šodien atgriezies Parīzē pēc G20 samita sasaucis valdības ārkārtas sanāksmi. Francijas un Vācijas līderi Krievijai pieprasa mazināt saspīlējumu, kas izveidojies starp Maskavu un Kijevu pēc pagājušajās svētdienā notikušā Kerčas šaurumā. Savukārt Krievijas prezidents Vladimirs Putins G20 samitā Argentīnā apsūdzēja Ukrainu, ka tā nevēlas miermīlīgu konflikta risinājumu. Tikmēr Ukrainas prezidents Petro Porošenko Vācijas medijiem noraidīs Krievijas prezidenta Vladimira Putina apgalvojumus, ka pagājušās svētdienas notikumi Kerčas šauruma reģionā ir Kievas provokācija un aicinājis kancleri Angelu Merkeli palīdzēt viņa valstī. Neticiet Putina meliem, viņš pavēstījis laikrakstam Bild, atgādinot, ka arī 2014. Gadā Kremlis noliedza savu saistību ar Krīmas aneksiju jeb okupāciju. Savukārt Putins vakar runājot G20 samita preses konferencē Buenos Airesā paziņoja, ka Ukraina nesot ieinteresēta mierīgā konflikta atrisinājumā un karš nebeigšoties, kamēr Kievā pie varas būs kara partija. Polijas pilsētā Katovicē šodien sākas apvienoto nāciju organizācijas klimata konference. Tajā pulcējas delegācijas no gandrīz 200 valstīm. ANO konferences mērķis ir atjaunot un stiprināt pirms 3 gadiem panākto ANO Parīzes klimata vienošanos. Šodien atzīmē pirmo adventi, ar kuru sākas Ziemassvētku gaidīšanas laiks, jeb gatavošanās Jēzus Kristus pirmās atnākšanas pieminēšanai un svinēšanai. Adventi ir 4 nedēļu periods. Tieši ar pirmo adventes svētdienu sākas Kristīgās baznīcas jaunais gads. Romas katoļu baznīcas pāvests Francisks šodien Vatikānā iededzis adventa pirmās svētdienas sveci par konfliktu upuriem visā pasaulē un īpaši par bērniem kara izpostītajā Sīrijā. Advents ir cerību laiks. Šobrīd manas cerības vērstas uz mieru Sīrijā, kas 8 gadus cietusi karā, teicis Francisks, iededzinot lielu sveci savā logā Vatikāna svētā Pētera laukumā. Sagaidot pirmo adventi, Rīgā Doma laukumā šodien iedegta svētku ēgle. Ar izrādi dārznieka ziemas pasaka uzstājās bērnu un jauniešu ansamblis Kolibrī, aktieris Māris Bezmers un Andžeja Grauda Bungu skolas audzēkņi. Vēl par gaidāmo laiku sinoptiķi prognozēja, ka šonakt būs mākoņains laiks. Nakts otrajā pusē sākot no rietumiem sniegs, jūras piekrastē arī slaps sniegs, vietām veidosies aplidojums. Austrumu ziemeļa austrumu rajonos bez būtiskiem nokrišņiem. Dienvidu austrumu vējuši līdz 8 metriem sekundē, gaisa temperatūra -3, -7, rietumos 0-3 grādi. Nakts laikā temperatūra paaugstināsies. Rīt būs apmācies laiks, sniegs, kas pāries slapjā sniegā lietū, sniega sagas biezums palielināsies par 1-4 cm. Vietām veidosies arī aplidojums. Dienvidu vējuši līdz 7 metriem sekundē, gaisa temperatūra -1, +3, rietumu rajonos līdz +3, +6 grādiem. Rīgā rīt no rīta un dienā sniegs, kas pēcpusdienā pāries slapjā sniegā lietū, veidosies aplidojums. Gaisa temperatūra naktī -2, -4, rītdienā +2, +3 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīga.